Tertuliari hasiera emango diogu hoi bezala, gaur ere beste bi gonbidaturekin, gurekin jada prest ditugunak, telefonoaren bestaldean batetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zurere Iñaki.
Egunon bai.
Bueno, euriari egiten genion referentzia, tregua txiki bat hemen Donostian, bueno, Gipuzkoan atzo eman zuen, gaur ere berriz ere euria dugula protagonista, Unai aipatzen zenidan hor Gasteiz inguruan aprobetxatu duzula kalera ateratzeko eta tregua gaur etorri dela, bueno, eguraldi albiste izan dugu azken egun hauetan, uholdeak ere izan ditugulako gurean Gipuzkoan eta Nafarroan batipat, eta bueno, badirudi desagertu dela arriskua, eta kalteak zenbatu eta garbiketa unea dela orain Nafarroan naiz bueno Gipuzkoan Urumeako arroan esango dugu urak kentzeko lanei ezin izan zieten ekin Tuteran eta Buñuelen esate baterako asteburuan Ebroren emaria motera ari delako gutxitzen baina bueno ari da gutxitzen eta horrek ba esan bezala ba garbiketak eta kalteak zenbatzeko bueno ba garaia zabaldu du Donostiako udalean esaterako Juan Carlos Izagirre alkateak eta krisi maiko kidek uolden helen balorazioa egingo dute laister goizeko amaiketan eta ikusiko dugu horrek ere zer ematen duen. Baina herritarren, bueno, haserrea eragin duena gune askotan, ba bueno, errepikatu direlako uolden ondorioak eta batipate Urumearen arroan dagokionean, bueno, Txomin eta Martuteneko auzoetan eragin gordinak eta izan dituena eta honen inguruan, bueno, kudeaketaren ingurua, baina oro har ba urari lurra kentzaren ondorioz eta gure herrietan nagusitzen ari den lurralde antolaketa eta hirigintza ereduez ere gogoeta egin nahi dugu gaur zuekin, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizuen nola ikusten ari zareten uholdeen ondorioz kudeaketa herritarren, bizilagunen, administrazioaren aldetik nola ikusten ari zareten Iñaki zurekin hasteko ta behin.
Bueno, ba, nik esan dezu, ba, irigintza eta lurralde antolaketa iburuz gero itzin behar dugula, baina ezken nire ustez lehenengo eta behin hortaz itzin behar da. Zeren horrek jarriko gaitu benetan dakagun arazoaren ba, muin muinean, ez? Eta nik horre, ba, bueno, oso ondo ulertzen dute Martutene aldean eta Loiola aldean, hemen Hernani aldean ere jende bat pasatzen ari den, bueno, drama igual esango nuke, ez? Ba, bueno, eurite haundi bat dagoen bakoitzian, ibili behar dezulako, ba, etxetik atera, esatera, izango dituzun kalteak saiestu nahian eta bar, baina azken finean, nik ustez begiratu beharko genukela, baina erregistroetan behar bada, zeinek emantzun eremu horietan eraikitzeko baimena, bueno, ze txostenetan oinarrituta, eta behar bada kontuak eskatzerak orduan ez oaingo alkate eta arduradunei baizik eta igual orain dela hamarkada bateko edo bi edo hiru hamarkadako arduradunei eskatu beharko litzaieke ez eta nik horre esango nuke esate baterako oso adibide adierazgarria azkeneko uholdetan desalojatu hemen Hernanin desalojatu behar izan duten auzo batean Karabelen ba dagoenekoei ideala beste auzo bat altxatu nahian bueno balur mugimenduak egiten eta bar eta hor ba hemendikan urte batzuetara berriro ere baukiko ditugu arazoak, ez? Beraz, nik uste etor mentalitatea aldatu behar dala eta bitartean ba jarraituko dugula partxea jartzen, ez? Eta begiratu besterik ez dago ba sarritan goldetan gelditzen dian eremuen toponimiari ba ikusteko ze arazotan gauden, ez? Errekalde, errotxapea eta holako izenak etengabe goldetan ba burazpian gelditzen dian eremuak izanik, ez?
Bueno, hori gogo eta akaso galdera potolo horri tiraka jarraituko dugu Unai, bueno, uholdeak ikusi ditugu orain eta momentuko neurriak eskatzen dituzte herritarrek normala den bezala, behin betiko soluzioak martxan direla, hori esan dute erakundetatik, Donostiako udaletik kasu honetan Urumea, bueno, arroari dagokionean, Jaurlaritzatik baita ere Iñigo Urkullu lehendakaria bera asteburu honetan izan da kaltetutako guneak bisitatzen eta eta bueno, arazo hauei behin betiko soluzioa jartzeko neurriak martxan direla aipatu dute, ba besteak beste zui berri bat eraikiko dela Urumea arro horretan, ibaiari espazio gehiago emango zaiola, metro gehiago emango zaizkiola, baina hau guztia bideratzea erraza izango alda, kontotan hartuta, bueno, ba aurretik ezarri diren politikek eta aipatzen genuen lurralde antolaketa eta hirigintza ereduei dagokienean, Peio Zubiriak bueno, botatzen zuen galderetako bat zen, ba, metro kubiko pasatzeko pres zegoen Urumea ibarra 1960an eta zenbatentzako kabiera dauka 2015an lurra kentzen ari gara uraren bideari Unai.
Bai, duari gabe, ez, eta horren arira datorre, inakik irigintza ereduaren inguruan egiten zuen kritika hori, nik neukeren ere egiten dudana. Eusko Jaurlaritzak Urkulluren burua erabilita, orain adierazpen horiek egin ditu, nik imaginatzen dut, ez dute Gipuzkoako egunerokotasuna zehatz-mehatz jarraitzen, baina seguro, azpiegitura guzti horietan, sama handiagoa eta esku hartzeko aukera handiagoa dauka Eusko Jaurlaritzak Donostiako udalak berak baino gehiago, ez? Eta hitz hauek nik esango nuke horren dela 4 urte, intzuzen ere udal hauteskundeak egin eta oso denbora gutxira antzeko goldeak egon zirenean entzun egin dituela. Ematen du eta errepikatzen dut Gipuzkoako egunerokotasuna zehatz-mehatzean jarraitu gabe, ba 4 urtean gauzak ez direla gehiegi aldatu. Dena den, irigintza ereduetatik aratago, horre harri dago, arrazo ikaragarria dagoela, eta urak bereak dituen tokietan eraiki egin dela bat ere kontroli gabe hamarkadatan, hortik aratago nik uste, honek guztiak oso agerian uzten duela kudeak eta arazo oso importante bat. Igual Gipuzkoakoa alde batera utzi eta hegoalderago jaitsia, hemen araba aldean, edo Nafarroa hegoaldean gertatu dena, oso nabarmen da, ez? Hemen arazoak normalean Gasteiz inguruetan ematen dira Uribarri Ganboako urtegiko presako ateak zabaltzen direnean. Galdera da, noiz zabaltzen dira ate horiek, zergatik zabaltzen dira, nork erabakitzen du zabaltzea, zeinek aldatzen du edo mantentzen du seguritate kurba deitzen den hori. Suposatzen da kudeaketa hori guztia zentralizaturik dagoela Zaragozan eta Ebroko konfederazio hidrografikoak egiten duela. Ni botatzen duan galdera da, konbeni da, alako kudeaketa bat, eta toki bereetan beti kalte berdinak egiten dituen kudeaketa bat, zentralizaturik eta urrunean egitea, do kudeaketa horrek egon beharko luke maila lokalean eta udalerri bakoitzak alegia afekzioak pairatuko dituen toki bakoitzak erabaki beharko luke horren inguruan. Zehargi daukat, eza urtegiko ampliazioa baimendu duen txe delako horrek edo konfederazio hidrografikoak. Itoizko urtegiaren eraikuntza baimendu zuen konfederazio hidrografikoak ez dituela tokian tokiko interesak defendatuko eta argi dago ze interes defendatzen dituen. Eta gero uste dut Garoñaren inguruan arituko garela eta Garoñaren inguruan hitz egiten baldin badugu hitz egingo dugu ere enpresa elektrikoen interesen inguruan. Eta honen guzti honen atzetik ere enpresa elektrikoen interesak badaude. Ez dakit nik benetan irizpide teknikoek baldintzatzen dituzten kudeak eta hauek guztiek edo Endesa eta Iberdrola bezalako enpresen interes ekonomikoak. Orduan, kudeak eta honen inguruan galdera asko dago, zalantza asko dago, eta zalantza horiek argitzeko nik oso argi daukat, kudeak eta hauek maila lokalera eraman behar direla, eta tokian, tokiko, udal, gobernu bakoitzak izan beharko lukela bere urak kudeatzearen ardura. Eta era berean, urren emariak diren, ibaien mantentzeak egiteko kudeaketa ere. Txe edo konfederazio hidrografiko horrek suposatzen da egiten duela Ebrora dijoazen ibaien mantenua. Eta hemen behitzat mantenu hori ez da gehiegi egiten.
Uhum. Iñaki, enpresa elektrikoen interesa aipatzen zuen Unaik eta tokian tokiko bueno, kudeak eta egin beharra gertuko arduradunek aurpegi eman beharra askotan, baina kudeak eta oso urrun geratzen da.
Bueno, dena dela horre, nik, bueno, nabarduratxo bat egingo nuke, ez? Garbi dago horre enpresa elektrikoen eta hidroelektrikoen interesak ongo diela, baina garbi dago baitare Ebro ibarra jaiotzen denetik eta harrapatzen duen urtanta bakoitza Pirineoko tontorretatikan zeharaino, tarragonaraino bat dela, ez? Eta hor bai, bai, tokiko erakunden elkarlana kontaktu etengabea behar dela, ze azken finean beste lehengo genuke, norbere arropak egorde, bestearenak bustitzen ditugun bitartean, ez? Eta orduan, hor segurazki egun hauetan Herriberako herritarrak hortan nahiko dira pentsatzen, ze beraiek oso euri gutxi ikusi dute, ez? Kontua da, Pirinioak, Arabaldeko mendiak eta incluso Kantabrialdeko mendiak eta gainezka egin dutela, ez? Elurrez eta urez. Eta hori dena dijoa gero beraien arrotik, ez? Hora aipatzen ari da asko mantenimenduarena eta garbiketarena. Nik uste dut baietz, seguru oraindela 7 urtetik ona krisi alertu zenetik askoz ere gutxiago egiten dela, zeholako gauzak azkenean, egiten dutenei etzaielako interesatzen, diru publikoa urritu delako, eta orduan, holako gauzak ez dira egiten, gero ondorioak beti ordaintzen dituzte berdinek, ez? Baina edozein kasutan ere, Ebro ibaia bere jatorrizko adiera dioen bezala ibaia handia da, ez? Eta ibai handi horrei, eremu handiak kendu zaizkiola. Eremu handiak behar dituelako negu partean uoldetarako, ez? Hor ikusi beharko dugu. Azkenean, gizakiaren txat bihurtzen aigean, jarduera guzti horiek, errekak, ibaiak edo inoiz edo behin eskatzen ditu beretzat. Eta hor sortzen dira problemak. Eta bain, Donostialdean aipatzen ari diren ibaia haunditzearena, azkenian da beste partxe bat, zeren horrekin ingo dugun bakarra da ibaiaren ekosistema gehiago ondatu, ez? Eta sartuko dugu porlana, haundituko ditugu ibaiaren emariak, azkenian ingo ditugu nola baiteko tuboak edo kanalak, ez? Eta hori gertatzen da dibes hori ibaian, baina horrekin ez dezu soluzionatzen dena, zeren azkenian egiten dezunean toki batean ura gero urrengo herrira dijoa, ez? Eta azkenian edo tubo oso bat egiten dezu jaiotzen den lekutik itsasoratzen den arte, edo bestela arazoa beste batentzat uzten ari zara, ez? Nik uste dut oso gai korapilatxoaren aurrean gaudela, ja horre badaude hechos consumados esaten den horren ondorioak pairatzen ari garela, baina gehiago eraikitzeaz baino, nik uste dut, zenbait eremu eraisteaz igual itzeiten hasi beharko ginakela. Badakit oso gogorra dela hori, eta gero gogoratu baita ere, eraikuntza enpresa asko orain eskua garbitzen ari direnak, eta ze txosten tekniko manejatu dituzten eraikitzea erabaki dutenean, eta hoiei, eta hoien gana inorrez jutea ere, niri oso adierazgarri iruditzen zait, ez?
Urbanizazioa aipamena egiten zien Peio Zubiriak hain zuzen ere artikulu horretan, Loiolako Herriberak auzoa aipatzen zuen edo Astigarragako Urumea Berri urbanizazioa, etxe hutsak bete gabe bagiago eraikitzea ibaiaren lurretan. Gai honek eztabaida bat baina gehiago ekartzen ditu, aipatu dituzuen bezala uraren kudeaketa, alferrikako azpegitura handiak akaso ere aipamena egiten zenieten, lurraren artifizializazio energia xauketa, fabrika kutsatzaileak ere aipagenitzake, eta Garoña aipatu duzu Unai, asteburuan hain zuzen ere manifestazio jendetsuenetakoa izan delako, Garoñari gabe ekimideko ordezkariek deitutako hain zuzen ere zentral nuklearra berez irikitzeko aukera mai gainean dagoelako, eta horren aurka herritar ugari atera da kalera Gasteizen, adibidez bide asko bizimodu prekario batean itota aurkitu gaitezkenaren adibideak akaso, Unai?
Bai, eta gainera nik uste dut bai gai batek eta besteak harreman ikaragarria dutela, ez? Lo único puntualizazio txiki bat egite aldera, nik lehen kritikatzen nuenean Konfederazio Hidrografikoa egiten nuen hartzen dituen erabakiak oso modu zentralizatuan egiten direlako, ez dut kritikatzen eredua beraz, txe hori sortu zenean okorrezpaniz gainera uste eta ikindari esan zela Europa mailan, aurreneko aldiz, ibai bat eta bere mariak bere osotasunean kudeatzen hasi ziren, hori ez da txarra, nik zalantzan jartzen dituenak ziren konfederazio horren helburuak. Zakit helburuak benetan ibaia beraren kudeak eta diren edo ornatzetik helburu bestelako helburu ekonomikoak dauden. Eta Garoñari dagokionean, bai, nik uste dut larun batean oso argi geratu zela, ez? Jendetza ateratzen Gasteizen kalera, txaldeak ez zuen gainera manifestatzera ateratzeko gonbitea egiten, baina jende asko atera egin zen, eta nik uste dut gaur egun Araban behintzat ez dagoela Garoñaren itxieraren alde egiten ez duen praktikamente ahotik. Aho bakarreko eskaera bada. Kontua da, beldurra hor dago, 44 urte, bizitik iragun duen zentral nuklear ikaragarri zaharkitu batek. Gainera, ez ezaguna zu, Fukushima zentral nuklearraren bikia, igual-iguala dena, garai berekoa, momentu berdina martxan jarritakoa. Beste 16 urtez zabaltzea, eta 60 urteko bizitzara, eramatea, nik uste dut dela, inguruan bizi den jende, eta ingurua beraren, jende hori guztia arriskuan jartzea. Eta gainera, zentral hidroelektrikoen edo elektrikoen interesak aipatuta, lehenago aipatu ditugu, karone guztiak ekartzen niri gogora ekartzen dit ate giratorioen kontu hori, ez? Ikaragarria da, enpresa elektrikoek, Espainian bereziki duten boterea, eta Garoñak hori islatzen du. Eta ez ezaguna aztu, botere faktiko horrek etengabean gonbitea luzatu egiten diela politikan aritzen diren Aznar, Endesan, bezalako jendei, edo Urbilago, Atutxai, Berdola, bezalako jendeari. Interes horiek lehentasuna dute, aho bakarrez inguruan zentral nuklearra iztearen aldeko apustua egiten ari denean, eta nik uste dut, Garoña izteaz gainera ordua badugula ja eredu energetiko alternatibo baten inguruan benetako debatea ateratzeko.
Bueno, energia, ingurumen hainbat gai ukitu ditugu lurralde antolamendua, hirigintza ereduak uholdetatik tiraka eta aipatu bukatu nahiko nuke adierazpen batzuk entzunaz ere kudeak eta zere hitz egin dugulako eta nabari da hauteskunde garaian ere bete-betean sartuta gaudela. Martuteneko bizilagun baten hitza jarriko ditut, Jesus Maria Jauregi da bera, hain zuzen ere Gipuzkoako egunkari bat, Diario Baskok hain zuzen titularrera eramantzuelako berak Donostiako alkatearekin izandako elkarrizketa bronka hitza aipatzen zuen eta gezurtatu ditu adierazpen horiek bizilagun honek hain zuzen entzungo ditugu bere hitzak.
Bueno, quiero que quede claro que yo no habrá buscado al alcalde. Yo creo que este alcalde ha hecho más cosas que cualquier otro alcalde hasta ahora. Creo que ha hecho estas cosas bien. Lo que pasa es que hay que darle tiempo y aquí hay un medio que dice que yo he tenido problemas con él. Yo no he tenido nunca un problema con el alcalde y creo que está haciendo las cosas bastante. He pensado y pienso que este alcalde está haciendo cosas muy importantes y más que cualquier otro alcalde que ha estado hasta ahora en San Sebastián. Por lo menos para lo que es el río en Martutec.
Bueno, hortxe, edabide batzuek esandakoak gezurtatu ditu bizilagun honek eta hori erreferantzia egina zagurtu nahiko genuke Unai Gartzia eta Iñaki Petxarroman, eskerrik asko bikote.
Ba, eskerrik asko zuei.